Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր սեպտեմբերի 8-ն է, օրը 3:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. ավարտվեց Սերժ Սարգսյանի այցը Մոսկվա, ինչ արդյունքներ կան։ Իշխող հանրապետական արձագանքում է երկրորդ նախագահի Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցին։ Վերջինս հիշեցնենք, չէր բացառել իր վերադարձը քաղաքականություն։ Շահեն Հարությունյանը պնդում է, որ Հայաստան-Դանիա ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ հենց ոստիկաններն են իրեն վնասվածքներ պատճառել։ Եվրադատարանում Հայաստանի նախկին ներկայացիչ Ալվինա Գուլումյանը պատասխանում է իրեն ուղղված քննադատությանը։ Ռուսաստանի համագործակցությունը Դամասկոսի ռեժիմի հետ նոր չէ, Մոսկվան հակադարձում է Վաշինգտոնի մտահոգություններին։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Անցած գիշերը Հայաստանի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում իրավիճակը հարաբերականորեն հանդարտ է եղել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության աշխատակից Մուշեղ Աղեկյանն ազատությանը փոխանցել է, որ հակառակորդի կողմից արձակվել են միայն անկանոն կրակոցներ։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Բելգիայի խորհրդարանական պատվիրակությունն այսօր այցելել է Ձեռնակաբերդի Ուշահամալիր, փոխանցում է ազգային ժողովի մամուլի ծառայությունը, հավելելով նաև, որ պատվիրակությունն առաջիկա օրերի մտադիր է մեկնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Քուրդզինյալներն Իգդիրում ոստիկանական ավտոբուս են պայթեցրել թուրքական Անատոլու գործակալության փոխանցմամբ, դեպքը տեղի ունեցել այսօր առավոտյան Նախիջևանի հետ Թուրքիայի սահմանի անցակետի մերձակայքում։ Նախնական տվյալներով պայթյունի հետևանքով 12 ոստիկան է զոհվել։ Թուրքիայում տեղի ունեցած պայթյունին անդրադարձել է նաև Հայաստանի տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Սեպտեմբերի 8-ին ժամը 9:46-ին հազանգ է ստացվել, որ Արարատի մարզի Ռանչպարգ գյուղում պայթյունի ձայն է լսվել, պարզվել է, որ պայթյունը տեղի ունեցել Արարատի մարզի Նորամար գյուղից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա Թուրքիայի տարածքում, ասված է հաղորդագրությունում։ Սիրիայից, Իրաքից, Աֆղանստանից և այլ երկրներից հարյուրավոր միգրանտներ ճեղքել են Հունգարիայի սահմանին տեղակայված ոստիկանների շղթան և շարժում են դեպի Բուդապեշտ։ Ականատեսների տվյալներով մոտ 300 մարդ ոտքով ուղևորվում է Հունգարիայի մայրաքաղաք։ Օդեսայի նահանգապետ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Ուկրաինայի վարչապետ նշանակել ելու խնդրագիրն ուղված երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոին, արդեն հավաքել է դրա քննարկման համար պահանջվող 25,000 ստորագրությունները։ Ուկրաինական 112 հեռուստաալիք հաղորդում է, որ նախագահի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված խնդրագիրն այժմ ըստ կանոնակարգի պետք է 3 օրվա ընթացքում քննարկման ընդունվի, այնուհետև ոչ ուշ քան 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է հրապարակվեն խնդրագրի քննարկման արդյունքները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես նախորդին Մոսկվայում կայացավ Սարգսյան-Պուտին հանդիպումը, իրադարձություն, որի մասին ավելի վաղ տարածված հաղորդագրությունը հայաստանյան մամուլում բավական բուռն քննարկումների տեղի էր տվել։ Այդ հանդիպումն այստեղ առավելապես կապում էին հակամարտության գոտում լարվածության շեշտակի աճի հետ։ Ենթադրություններ էին արվում, թե Մոսկվան այդպիսով հերթական անգամ փորձում է ընդգծել իրադրությունը վերահսկողի իր դերը, բայց շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին գոնե պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն խոսել է միայն Սերժ Սարգսյանը։ Պուտինը մինչդեռ ընդամենը կրկնել է այն, ինչ գրեթե միշտ է ասում նման հանդիպումների ժամանակ։ Իսկ այս հանդիպման մասին ռուսական լրատվամիջոցների հաղորդած տեղեկությունների մեջ, մասնավորապես Հայաստան առաքվող գազի էժանացմանը վերաբերող, կարելի ասել որևէ նորություն չկա, Ազաբաբայանն է պատմում։
Երեք երեկոյան Մերձմոսկովյան Նովա Ագարյովայի իր նստավայրում Վլադիմիր Պուտինը ընդունել է Սերժ Սարգսյանին։ Հանդիպման մեծ և կարևոր մասն իհարկե անցել է փակ դռների հետևում։ Համաձայն պաշտոնական հաղորդագրության, ինչպես և սպասվում էր, ռուսական կողմը նվազեցրել է Հայաստանի համար գազի գին և արտոնյալ վարկ է տրամադրել Հայաստանին։ Ճիշտ է, խոսքը ընդամենը $200 միլիոն մասին է։ Այս մասին երեկ Պուտինի հետ հանդիպմանը ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր էներգետիկայի նախարարության հետ համաձայնագիր ստորագրեցինք, որը թույլ կտա գազի գինը $25 նվազեցնել, հասցնելով $165։ Ստորագրվել է Հայաստանին $200 միլիոն արտոնյալ վարկ տրամադրելու համաձայնագիր, և դա թույլ կտա թարմացնել հայկական զինված ուժերի զինանոցը։ Բացի այդ, Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Պուտինին նախ նրա համար, որ Պերմյակովի քրեական գործը Ռուսաստանը հանձնել է հայկական արդարադատությանը։ եւ նաեւ Հայաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանին եւ անձամբ Պուտինին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղիների որոնման ուղղությամբ ջանքերի համար։ Հանդիպմանը հնչել է նաեւ մտահոգություն հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության կապակցությամբ։ Ճիշտ է, մտահոգությունը հնչեցրել է Հայաստանի նախագահը։ Վերջին երկու շաբաթներին սահմանում շատ լարված է ադրբեջանական կողմը, բացի խոշոր դրամաչափի հրազենից կիրառում է հրետանային զենք։ Իհարկե մենք ստիպված ենք պատասխան տալ։ Ես դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ Դուշանբեում, ՀԱՊ գագաթնաժողովի ժամանակ, ասել է Սարգսյանը։ Հավելեմ, որ Դուշանբեում սեպտեմբերի 15-ին նախագահությունը ՀԱՊ-ում Տաջիկստանից անցնելու է Հայաստանին։ Ինչ վերաբերում է Պուտինի խոսքին, այստեղ ամեն ինչ արդեն ավանդական սցենարով է։ Պուտինը նախ ողջունել է իր հայաստանցի գործընկերոջը, շեշտել է, որ նրա հետ հաճախակի է հանդիպում, որ Ռուսաստանը մնում է Հայաստանի առաջատար առևտրային գործընկերը, սակայն նրա հետ մեկտեղ արձանագրել է, որ ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը նվազել է։ Երեկուան Սերժ Սարգսյանը մի քանի օր Մոսկվայում էր ըստ պաշտոնական հաղորդագրության աշխատանքային այցով, վերադարձել է Երևան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանի առաջին եւ երկրորդ նախագահների հրապարակային ելույթները երբեք աննկատ չեն մնում։ Մամուլը քաղաքական գործիչներն ու փորձագետները անմիջապես սկսում են քննել նրանց խոսքում հնչած այս կամ այն կոնկրետ հաստատումը կամ մեկնաբանությունը, փորձելով առնվազն կռահել վերջիններիս քաղաքական օրակարգը։ Օրերս հերթական հարցազրույցն է տվել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Աննա Սոուսին տված հարցազրույցում նա չի բացառել վերադարձը մեծ քաղաքականություն, պատկերավորելով «երբեք մի ասա, երբեք»։ Ինչպես են արձագանքում Քոչարյանի այս հայտարարությանը իշխող հանրապետականները։ Սարգիս Արությունյանն այս թեմայով զրուցել է ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանի հետ։
Ազատության այդ զրույցում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չբացառեց քաղաքականություն իր վերադարձը, հայտարարելով «երբեք մի ասա, երբեք»։ Ուզում եմ ձեզ հարցնել, հանրապետականում սպասում են, որ Քոչարյանը կվերադառնա քաղաքականություն։
Բայց հանրապետականը ոչ մի անգամ չի ասել, որ Քոչարյանը գնացել է քաղաքականություն։ Ամենը դա քաղաքականության մեջ եւ կարող են դա տարբեր եղանակներ եւ տարբեր ձևերով ավելի ակտիվ քաղաքականություն գալու։
Այսինքն դուք կարծում եք 2008-ից հետո էլ ինքը եղել է քաղաքականության մեջ։
Մենակնաբար եղել է։
Իսկ ինչ տեսքով, ինչ ձևով։ Այ մամուլը գրում էր, որ բարգավաճ Հայաստանի ստեղծման ակունքներում հենց ինքն է կանգնած, չնայած
ես չէի ցանկանա երկրորդ նախագահային կապել որևէ քաղաքական ինստիտուցիան հետ։ Չէ, նախագահը դա ինքը արդեն անհատականություն է, եթե ղեկավարը երկրի դաշտարի նա արդեն ինքնական կապակցության մեջ։
Մամուլը շատ էր գրում, որ ԲՀԿ-ի հիմքում հենց կանգնած հենց Ռոբերտ Քոչարյանը, չնայած եւ ինքը եւ ԲՀԿ-ն հերքում էին այդ տեղեկությունը։ Մյուս կողմից նախորդ տարիներին Ռոբերտ Քոչարյանը հաճախ ԲՀԿ-ի կողմից ձևավորված իշխանություններին այսպես բավականին հաճախ սուր քննադատության էր ենթարկում։ Հանրապետականում Ռոբերտ Քոչարյանին քաղաքական հակառակորդ համարում են։
Ես չեմ կարծում, որ մենք որևէ մեկին առավել ուզ Ռոբերտ Քոչարյանին հակառակորդ համարում։
Իսկ ձեր դաշնակիցն է ինչ։
Մենք ասենք ինչ կարգավիճակով ակտիվ քաղաքականություն, այդ դրա համապատասխան մենք արձագանք ենք։ Արդեն դերթարապես բան չի ասել, ասել է, որ ընդհանրապես ասել է, որ երբեք մի ասա, երբեք, եւ արդեն սկսել մեկտաբանություններ անել։ Ինչ մեկտաբանության կարիք կա անելու, երբ որ չկա որևէ բան։ Երբ որ կայացի որոշում, երբ որ ինչ-որ հարց, մարդը հարցի շուրջ կայացի որոշում, ինչ կոնտեքստում է ուզում գալ ակտիվ քաղաքականություն, սա որադրական փոփոխություն արդյունքում ցանկանում է որպես քաղաքական միավոր ստեղծել որևէ քաղաքական միավոր եւ մասնակցել ազգային ժողովի ընտրությունների։ Ես փոխարեն հարցերը ես եմ տալի, ես պետք է իմանամ, թե ինչ տեսքով է նա ցանկանում գալ եւ արդյունքները տեսնենք, որից հետո դուք արդեն ինչ-որ բան գրեցիք։ Տեղա ծերս մեկտաբանություններ ունենք հիմա։
Ձեր մոտ տեղեկություն կա, պարոն Քոչարյանի դիրքորոշում ունի համանրդրական փոփոխությունների հետ կապված։
Ոչ, չկա որևէ տեղեկություն եւ մենք պարտավոր չենք Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների դիրքորոշումն ունենալ։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ արժեքների հեղափոխության փորձարած եւ ներկայումս ազատ ազերկման մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանի որդու Շահեն Հարությունյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպին անդրադառնանք։ Հայաստան-Դանիա ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցած քաշքշուկի հետևանքով Շահեն Հարությունյանը աստիճաններից վայր ընկել, ինչի հետևանքով ստացել է ոտքի երկրորդ աստիճանի սալջարդ ու տեղափոխվել հիվանդանոց։ Մինչ այդ միջադեպը Շահենի հետ զրուցել էր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, երիտասարդին հորդորելով չկրկնել Հայաստան-Պորտուգալիա խաղի ժամանակ արածը, երբ վերջինս խաղադաշտեր ներխուժել կրելով հորդի մանակարով և ազատություն քաղբանտարկյալներին գրությամբ շապիկ ու պաստառ։ Շահեն Հարությունյանն այժմ պնդում է, որ իրեն հրաց և վնասված պատճառած անձինք ոստիկաններ են, Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Շանթ Հարությունյանի որդի անչափահաս Շահեն Հարությունյանը պնդում է, որ ինքը ոտքի երկրորդ աստիճանի սալջարդ է ստացել ոստիկանների գործողությունների արդյունքում, ովքեր երեք Հայաստան-Դանիա ֆուտբոլային հանդիպման երկրորդ խաղակեսի ժամանակ բռնի ուժով հեռացրել են իրեն երկրպագուների տրիբունայից։
Մտանթևս ուշադ զարմանալի օրեն մի քանի տասնյակ մարդիկ, մի 5-6-7 ոստիկան համազգեստով, մի 6-7 ոստիկան կարգադրիչներ և քաղաքացիական ակուստով ոստիկաններ, որոնք մենք բարձ գիտենք։ Բայց չեք բան այս կոմենկով արդեն բարձրացնում են, անթադ ձեր դիտեք, մասնակցեք, տեսեք ոնց են իրանք այդ պրոցեսը։ Ու այն պահը, որ ինձ 2-3 հոգով սենց մտան թևերս ու բանից այդ ինչքան ասեմ, 20 աստիճան է, ինչ ասեմ, օթով շպրտեցին ներքև։
Նոյեմբերի 5-ի գործով 4 տարվա պայմանական ազատ ազգման դատապարտված Շահենը 3 Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտ է գնացել հոր Շանթ Հարությունյանի նկարով և ազատություն քաղբանտարկյալներին գրառումով շապիկով, սակայն վստահեցնում է, ի տարբերություն Հայաստան-Պորտուգալիա խաղին, այս անգամ մարզադաշտ մութ գործելու ցանկություն չի ունեցել։ Խաղասկզբից մոտ կես ժամ առաջ դրա մասին հայտնել է նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին, ով անձամբ է Շահենին հրավիրել իր մոտ և նախազգուշացրել խաղադաշտ չմտնել։
Մոտեցավ, ասեց ինչի, ստարա ներքևի, չա, ասում զգուշացրեց սև ցուցակների մասին, զգուշացրեց պատժամիջոցների մասին, ինչ-որ նմանատիպ բաներ, ու ես իրան ասեց հելի, որ ես չեմ մտնելու մարզադաշտից, ստաբան խոդածածկի վրա չեմ մտնելու։
Շահենը վստահեցնում է, Հայրապետյանի հետ զրույցից հետո իր շուրջը հավաքվել են տասնյակից ավելի թե քաղաքացիական և թե ծառայողական համազգեստով ոստիկաններ, փակել իր տեսադաշտը։ Նրա խոսքով ֆուտբոլը դիտելու համար մի քանի անգամ ընկերների հետ ստիպված է եղել փոխել նստատեղը, սակայն ի վերջո հայտնվել է մարզադաշտից դուրս։
Հիմա իրանք այնպիսի վիճակ սարքեցին, որ լինի ես բախումը։
2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների ժամանակ սպանվածների ընտանիքների շահերը ներկայացնող փաստաբան Վահե Գրիգորյանը օրեր առաջ ազատության հետ զրույցում նշել էր, թե Եվրադատարանում մարտի 1-ի գործով տեղաշարժ է նկատվել միայն Հայաստանից ընտրված դատավոր Ալվինա Գյուլումյանի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո։ Գյուլումյանը, ըստ Վահե Գրիգորյանի, օգտագործելով Եվրադատարանում ունեցած իր լծակները, ամեն կերպ խոչընդոտել է մարտի 1-յան հայցերին ընթացք տալուն։ Ալվինա Գյուլումյանն ազատության հետ զրույցում հակադարձում է այդ մեղադրանքներին։ Իրինա Հովանեսյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում նախկին ազգային դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը համոզված է, որ 2008-ի մարտի 1-ի սպանությունների գործերը Եվրադատարանում բնական ընթացքում են, ըմբռնումով մոտենալով իր հասցեին հնչող քննադատություններին։ Մեզ այդ հարցազրույցում նա հերքեց փաստաբանների կասկածները, թե գուցե ինքը դերակատարություն է ունեցել այս գործերի քննության ձգձգման հարցում։ Սպանվածների իրավահաջորդների 2011-ի մայիսին ուղարկված 9 բողոքները մինչև այս տարվա փետրվար, այսինքն մոտ 4 տարի լրության են մատնված եղել։ Նրանց շահերը ներկայացնող փաստաբան Վահե Գրիգորյանը վերջերս տեղեկացրեց, որ նվազագույն տեղաշարժ նկատվել է տարեսկզբին, երբ Գյուլումյանի լիազորություններն ավարտվել էին։ Մի քանի գանգատների հետ կապված դատարանը փաստաթղթեր է պահանջել։ Նախկին դատավորը վկայակոչեց սպանությունների գործերով Հայաստանում դեռ շարունակվող նախաքննությունը։
Դեպքերը եկեք այսպես ասենք, տեղի են ունեցել 2008 թվականի մարտի 1-ի։ Դրանից հետո մեր պետական քննություն ընդհանուր։ Եկեք ընդունենք, որ ցանկացած քրեական գործով քննություն առնվազն 1 տարի ընդհանուր, առնվազն, եթե ոչ ավել։ Իսկ նման կարգի բարդ գործերը, երբ որ 100 հազարավոր մարդիկ էին գործընթացի մեջ, այսպես ասեմ, բնականաբար ավելի երկար քննության ժամկետ են պահանջում։ Հիմա ես ձեզ մի կոնկրետ օրինակ բերեմ 89 թվականի Բուխարեստի դեպքերի վերաբերյալ վերջնական վճիրը Եվրոպական դատարանը կայացրեց 2008-ից 14 թվականների այս վերջին 6 տարիների ընթացքում դե հիմա հաշվեք մեր մարտի 1-ը եւ 89 թվականի Բուխարեստի մասսայական այդ սպանությունների եւ այլ ցուցարարների ջարդը քանի տարի հետո է քննվել ուղղակի մեզ բնորոշ է մի տեսակ անհամբերությունը մենք մտածում ենք, թե դա օր առաջ պետք է լուծվեր։ Գործերը իրենց բնական ընթացքով գնում են։
Ալվինա Գյուլումյանը համաձայնեց, որ կյանքի իրավունքի խախտման գործերը Եվրադատարանը առհասարակ քննում է առաջնահերթության կարգով։
Կյանքի իրավունքի առումով, երբ որ սպառնում է կյանքին վտանգ, բնականաբար դա պետք է օր առաջ քննարկվի։ Բայց երբ որ արդեն դեպքը եղել է եւ զուտ քննությանն է վերաբերվում, պետք է սպասել ներպետական ատյամներում գործի ընթացքին։
Իսկ եթե նախաքննությունը դիտին Գյուլումյան
10-20 տարի տևելու դեպքում դրա համար ես ասացի, եթե խելամիտ ժամկետները չեն անցել։
Ձեր կարծիքով դեռ չեն անցել Հայաստանի նախաքաղաքական խելամիտ ժամկետները մարդու մեկ իսպանությունից։
Քանի տարի է անցել, 7 տարի։ Դա արդեն երևի ժամանակն է, արդեն երևի կանդրադառնան այդ գործերի քննությանը բնականաբար։
Ու կարծում եմ, որ անհանգստ խելամիտ։
Չէ, բնականաբար ես արդեն կարծում եմ, որ այս ընթացքը բավարար էր, որպեսզի որևէ եզրահանգման ներպետական դատական ատյամները հանգեին։
Կոնկրետ Վահե Գրիգորյան Վարչագահն է մեր եթերում, որ մի փոքր տեղաշարժ ասպանությունների գործով արձանագրվեց այն ժամանակ, երբ ու կայլևս դատավոր չէ և նոր դատավոր դեռ լիազորությունները չէր ստանցնել, այսինքն այս տարվա փետրվարին։
Այդպիսի մեղադրանք ասեմ, թե կարծիք ասեմ, հայտնել կարող է մի անձ, որը տեղյակ է գործի քննության ընթացքին Եվրոպական դատարանում։ Եթե ինքը չգիտի, թե գործը ինչ ընթացքով է քննվում, ինքը կարող է ամեն մեկին մեղադրել։ Հիմա շատ հնարավոր է, որ իմ հեռանալուց հետո հաջորդ օրը, հենց հաջորդ օրը արդեն դրանով կոմունիկացիա լիներ։ Բայց դա նախապատրաստական փուլը անցել։ Եվ եթե Վահե Գրիգորյանը ծանոթ չի, ապա ես գոնե գիտեմ, որ շուրջ երկու տարի օբյեկտիվ պատճառներով չի եղել իրավաբան հայկական գործերով զբաղվող վերջին երկու տարի։ Եվ այդ ընթացքում ինչ ձևով են դրանք ընթացք ստացել, դա հիմա լարի ուրիշ խնդիր է։
Իսկ ինչու՞ որն է եղել
բանը։ Ինչու՞, որովհետև գործող իրավաբանը գտնում էր օրենքով իրեն տրվող, այսինքն եվրոպական կանոնակարգերով իրեն տրվող երկանե արձակուրդի մեջ։
Փոխարինովի
համար պետք է նոր կոնկուրս հայտարարել, որը նույնպես տարից ավել ձգվում էր։ Ես ուղղակի սա մի պատճառ ասեցի, որ կարող էր չլինել, չնայած չեմ ասում, որ դա իր ազդեցություն ունեցել, ավելի շուտ իմ ասածն է, որ պետք էր սպասել, տեսնել երկիրը ինչ ընթացք է տալիս այդ գործերի։
Ազատություն ռադիոկայանը եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ միջազգային անդրադարձ։ Սիրիայում Ռուսաստանի զինված ներկայության հնարավոր ամրապնդումը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ։ Օրերս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Մոսկվան արձագանքել է Վաշինգտոնի այս մտահոգությանը, իսկ թե ինչպես, Արմեն Քոլոյանը կպատմի։
Ռուսաստանը հայտարարել է, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին չպետք է մտահոգեն Սիրիային ռուսական ռազմական օգնություն տրամադրելու մասին հաղորդագրությունները։ Անցած շաբաթվերջին Ամերիկայի պետքարտուղար Ջոն Քերին ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ Վաշինգտոնին խիստ անհանգստացրել են տեղեկություններն այն մասին, որ ռուսները ավելացնում են Բաշար Ալ-Ասադին հատկացրած ռազմական օգնության ծավալը։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության մամլո խոսնակ Մարիա Զախարովան երեկ ասել է, թե Մոսկվան երբևէ չի ելթակցրել Սիրիայի իշխանությանը սատարելու իրողությունը։ Մենք զենք եւ տեխնիկա ենք տալիս սիրացիներին ահաբեկչության դեմ պայքարելու համար, ասել է Զախարովան։ Սիրիայի զարգացումներում ռուսական մասնակցության մասին հաղորդագրություններում նշվում է, որ ռուսական ռազմանավերը Բոսֆորի նեղուցով զինտեխնիկա են ուղարկում սիրական նավահանգիստներ։ Ենթադրվում է, որ առաջավոր ջոկատը Լաթակիայի մոտակայքում ստեղծում է ճամբար, որը կարող է ընդունել ընդհանուր մինչև 1000 ռուսաստանցի զինծառայող։ Արևմտյան փորձագետների համոզմամբ Ասադին միանշանակ սատարող ռուսները կարող են պայքարել ոչ միայն Իսլամական պետություն անվամբ զինյալ կառույցի, այլև Ասադի ընդդիմադիրների դեմ, որոնք վայելում են Արևմուտքի եւ տարածաշրջանի որոշ երկրների աջակցությունը։ Այստեղ կա մի շատ վտանգավոր հանգամանք. Եթե ռուսները իսկապես սկսեն հարվածներ հասցնել Ասադի ընդդիմադիրների դիրքերին, ապա Մոսկվան եւ Վաշինգտոնը անուղղակի կներքաշվեն հակամարտության մեջ։ Դա ակամա կնմանվի Վիետնամի պատերազմի տարիների զարգացումներին, ինչ են ռուսները այդքան ջանասիրաբար պաշտպանում Ասադին։ Դիվանագետ Անդրեյ Ֆեոդորովը մեր ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանն ասել է, թե Մոսկվայում իհարկե ոչ ոք չի ողջունում Բաշար ալ-Ասադի ղեկավարման ոճը, գործելակերպը, սակայն ենթադրում են, որ միայն նա կարող է պահպանել Սիրիան ներկայիս սահմաններում իբրև պետություն։ Լիբիայի, Իրաքի եւ այլ երկրների եղանակով անցում էին ռեժիմներ ստեղծելու տարբերակը հանգեցնելու է քաոսի։ Սիրիան անհրաժեշտ է Ռուսաստանին։ Սիրիայի կորուստը հավասարազոր է մերձավոր արևելքի կորստին, ասել է դիվանագետը։
Եվրոպայում փախստականների ճգնաժամի խնդիրը շարունակում է մնալ աշխարհամասի առաջատար երկրների առաջնահերթությունների ցանկում։ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները։
Տասնյակ հազարավոր անօրինական միգրանտների հոսքը Եվրոպա շարունակում է մերձավոր արևելքից հիմնականում Սիրիայի հակամարտության, Սիրիայի պատերազմի ծայրահեղ իսլամական պետության խմբավորումներից փախչող միգրանտները արևելաեվրոպական երկրներով ձգտում են հասնել ավելի բարեկեցիկ Գերմանիա, որտեղ ակնկալվող օգնությունը շատ ավելին է, քան մյուս երկրներում։ Գերմանիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ այս տարի 800,000 փախստական կընդունեն։ Անցած շաբաթավերջին Գերմանիան արդեն մոտավորապես 20,000 միգրանտ է ընդունել, որից մոտավորապես 4,000-ը հասել են Մյունխեն։ Սակայն Գերմանիայում ոչ բոլորն են բարյացակամ ընդունում փախստականներին։ Երկրի արևելյան կենտրոնական շրջաններում ծայրահեղ ազգայնականները հրդեհի են մատնում նրանց համար նախատեսված կացարանները։ Անցած շաբաթավերջին փախստականների համար նախատեսված երկու կենտրոն է հրդեհվել։ Հաղորդվում է, որ հրդեհներից մեկի հետևանքով 5 միգրանտ է վիրավորվել։ Միգրանտների հանդեպ եվրոպական երկրների վերաբերմունքը տարբեր է։ Ամենակոչ դիրքորոշումներից մեկը ցուցաբերում է Հունգարիան։ Բուդապեշտը մեղադրում է Գերմանիային միգրանտների հոսքը խրախուսելու համար և փորձում է արագացնել իր սահմանների պաշտպանությունը։ Հունգարիայի վարչապետը կարգադրել է արագացնել Սերբիայի սահմանին կառուցվող ցանկապատի շինարարական աշխատանքները, որի ժամկետները արդեն խախտվել են։ Երկու շաբթի օրը հրաժարական է տվել երկրի պաշտպանության նախարարը, հիմնական պատճառը ցանկապատի կառուցման ժամկետները ձգձգելն է։ Վարչապետ Վիկտոր Օրբանը ընդունել է նրա հրաժարականը։ Հարյուրավոր միգրանտներ ճեղքել են Սերբիայի սահմանը պաշտպանող հունգարացի ոստիկանների շղթան և ոտքով ճանապարհ ընկել դեպի Բուդապեշտ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերունը հայտարարել է, որ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում Բրիտանիան սիրիացի 20,000 փախստական կընդունի։ Երկու շաբթի օրը 7,000 փախստականներ մտել են Մակեդոնիա, իսկ Թուրքիայի սահմանակից հունական կղզիներում արդեն մոտավորապես 30,000 միգրանտներ կան։ Նրանք Թուրքիայից նավակներով են հասնում այդ կղզիները, որոնցից 20,000-ը Լեսբոս կղզում են տեղավորվել։ Այսօր Ժնևում այս տվյալները հրապարակել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով հանձնակատարի մամուլի խոսնակը։ Մելիսա Ֆլեմինգը ասել է, որ եվրոպական երկրները սիրիացի փախստականներին երաշխավորված տեղաբաշխելու ծրագրի կարիք ունեն։ Խոսքն այն մասին է, որ յուրաքանչյուր երկիր որոշակի քանակի փախստականներ ընդունի, հարց, որի շուրջ եվրոպական երկրները տարբեր դիրքորոշում ունեն։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ասել է, որ Եվրահանձնաժողովը պատրաստվում է առաջարկ ներկայացնել Եվրամիության երկրներին 120,000 փախստականների տեղաբաշխման համար, որոնցից 24,000-ին կընդունի Ֆրանսիան։ Փախստականներին ընդունելու քանակական քվոտաներ սահմանելու հարցում Չեխիան, Սլովակիան, ինչպես նաև Ֆինլանդիայի կառավարող կուսակցությունը մերժում են այդ գաղափարը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։
Ժամանակ թերթը վերլուծելով Պուտին-Սարգսյան հանդիպումը գրում է. Եթե անգամ հանդիպման արդյունքում Ռուսաստանը Հայաստանին որևէ անվտանգության կամ նույնիսկ տնտեսական օժանդակություն է խոստացել, ապա կասկածից վեր է, որ դրա համար Հայաստանը վճարել է բավական բարձր գին։ Խնդիրն այն է, որ Սարգսյան-Պուտին հանդիպումը տեղի է ունեցել Հայաստանի համար ոչ այնքան հարմար ժամանակահատվածում, երբ Ադրբեջանն աննախադեպ ծավալի խաղաղ բնակավայրեր է սկսել հրետակոծել Տավուշի մարզում։ Հետևաբար, եթե օրինակ սահմանին հանգստության առումով հանդիպումը կարող էր բարեբեր նշանակություն ունենալ Հայաստանի համար, ապա այս ազդեցությունը ողջունելով հանդերձ մտավախությունը մեղմասած առկա է առ այն, որ այդ հանդարտությունը ընդամենը ժամանակավոր է, մինչև որ ռուս-ադրբեջանական խաղումի հայտ կգան նոր իրողություններ։ Ինչպես Ադրբեջանին պարտադրել երկարատև հրադադար հարցի շուրջ հայկական ժամանակագրում է։ Իհարկե ճիշտ են այն վերլուծությունները, թե Ադրբեջանի կողմից լայնամասշտաբ պատերազմի վերսկսումը քիչ հավանական է, բայց կարծում ենք Ադրբեջանը սահմանային լկտիությունների է դիմում, նաև այն պատճառով, որ գիտակցում է Հայաստանն առավել ևս լայնամասշտաբ պատերազմական գործողություններ չի սկսի։ Այսինքն Բաքվի համար վատագույն սցենարն այն է, որ Հայաստանն էլ մի քանի սահմանամերձ գյուղ կգնդակոծի ու դրանով ամեն ինչ կավարտվի, և ուրեմն միակ գործոնը, որն Ադրբեջանին կստիպի սսկվել, այն իրական գիտակցումն է, որ Հայաստանը կարող է առնվազն մարտավարական դիրքային գործողություններ ձեռնարկել, որոնց նպատակը կլինի Ադրբեջանի բանակի դիրքերը հայկական բնակավայրերից այնքան հեռացնելը, որ այլևս հնարավոր չլինի դրանց գնդակոծություն հրետակոծությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Վահրամ Աթանեսյանն, անդրադառնալով սահմանում լարված իրավիճակին, առավոտ թերթերից զրույցում նշել է այս պայմաններում մամուլի դերը. Մամուլը պետք է կարողանա լռել, եթե դա է պահանջում հայրենիքի շահը։ Չորրորդ իշխանությունն այս կապակցությամբ գրում է. «Չափազանց վտանգավոր տեսակետ է հայտնել արցախցի գործիչը. Պատերազմական կամ ծանր իրավիճակներում մամուլը պետք է ոչ թե լռի, այլ օգնի, բայց դրա համար իշխանությունները պետք է նախաձեռնություն ցույց տաբերեն»։ Պատերազմի տարիներին իշխանությունները պարբերաբար հանդիպումներ էին կազմակերպում լրատվամիջոցների հետ, ներկայացնում էին, թե պատերազմի հետ կապված ռազմական և քաղաքական կոնկրետ իրադարձությունն ինչպես պետք է լուսաբանվի։ Ոչ ոք այս իշխանություններին չի խանգարում, որպեսզի նմանատիպ հանդիպումներ կազմակերպի լրատվամիջոցների հետ, նրանց ուշի, թե ինչպես լուսաբանեն հակամարտության ընթացքում ծագած տարբեր իրադարձությունները։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վանաձորի Քիմպրոմի աշխատողները նաերիտի իրենց բախտակից ընկերների օրինակով շարունակում են բողոքի գործողությունները, հուսալով ստանալ իրենց մոտ 10 ամսվա աշխատավարձը։ Ցուցարարները պատմում են, որ ոստիկանությունը սկսել է իրենց, այսպես ասած, ընկերական զրույցների հրավիրել։ Քիմպրոմցիների ճակատագրին Նարե Ստեփանյանն է հետևել։
Տարեսկզբից աշխատավարձի սպասող Քիմպրոմի մոտ 2 տասնյակ աշխատակիցներ առավոտյան կրկին հավաքվել էին Վանաձոր Ալավերդի միջպետական նշանակության ճանապարհը փակելու, սակայն անգամ փորձ չարեցին, քանի որ ոստիկանները թվով զգալի գերակշռում էին ցուցարարներին։ Աշխատակիցներից Հրաչիկ Մարտիրոսյանը պատմեց, երեք տեղի ունեցած ցույցից հետո իրեն հրավիրել են ոստիկանություն ընկերական զրույցի։
Նա ինձ մի անգամ ևս հիշացել է, որ որպես անկոչ լիդեր քնցեմ ժողովրդին, որ օրինախախտում չանեն։ Այդքան մի բան։
Հարցին, արդյոք դա էր պատճառը, որ այսօրվա բողոքի ակցիան չկայացավ, Մարտիրոսյանը պատասխանեց.
Ընդքարը, ես մենակ կարամ շուրթան, ինձ օգնականա պետք է։ Ճաստը հոգով չես կարող պետական նշանակության ճանապարհ փակել, առավել ևս, որ օրինապահները մեզանից կրկնակի երրորդ անգամ ավելի։ Այդ է պատճառը, որ չարեց։ Այսօր էլ նույն պատճառն է։ Եթե 400 աշխատակից 500 պահանջատիրոջից գոնե 10% ստեղել էին, էլի որոշակի մենք իրավունք ունենայինք ասելու այս երկրի քաղաքացին, այսօր ինքը ոչ թե խախտումը, օրինազանցությունն առնում այդ պատճառը։
Մոտ 1 գրամ ոստիկանությունում անցկացրած ցուցարարը վստահեցնում էր, որ իր նկատմամբ ճնշում չի գործադրվել։ Միևնույն ժամանակ վստահ էր, որ այսօրվա բողոքի ակցիան սակավամարտ է վախի պատճառով։ Բարձրաձայն չեն ասում, բայց վախենում են ցույցերի մասնակցել։
Լորեցի մարտունը ցնակա վախի ընկերանությունը։ Դնի, եթե վաղ այս նույն ակցիան անենք, ավելի չանենք։ Եթե ում հարցնես, կասի, եթե վաղնել անեիք, անպայման ես եկա գայի։ Ում հարցնես, այդու պատասխանը պետք է տան։
Աշխատավարձի պարտքը մարելու պահանջով Քիմպրոմցիները ցույց են դուրս գալիս ամիսներ շարունակ, սակայն նրանց բողոքի ձայնը ոչ գործարանի ղեկավարությանն է հասնում, ոչ էլ երկրի իշխանություններին։ Մարզային իշխանությունները պնդում են, թե գործարանը մասնավոր է և պետությունը պարտավոր չէ նրանց փոխարեն աշխատավարձ վճարել։ Միջդեռ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը պնդում է, պետությունը պարտավոր է պաշտպանել Քիմպրոմցիների աշխատանքային իրավունքները։
Երկրում ստեղծվել է այնպիսի վիճակ, որ այլ տարբերակ քան բողոքի ցույցերը չկան, որտեղ իրավական, տնտեսական, ֆինանսական որևիցե մեխանիզմ չեն աշխատում։ Բայց տվյալ դեպքում իշխանությունը առնչական պատասխանատվություն ունի աշխատակիցների, Քիմպրոմի աշխատակիցների սեփականության իրավունքը, տվյալ դեպքում աշխատավարձի գումարի ձևով, պաշտպանության առումով և վերականգնելու առումով։
Մեզ չհաջողվեց հանդիպել գործարանի տնօրեն Ալեքսանդր Սնիգիրյովի հետ, տեղում չէր։ Տևական ժամանակ է ղեկավարությունից պատասխան չեն կարողանում ստանալ նաև Քիմպրոմցիները, որոնք վաղը ինշան բողոքի կփակեն գործարանի մուտքը, մինչև տնօրենն իրենց ընդունի։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին։ Իսկ մեր ցերեկային թողարկման հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։